Výhrady k transformácii úradu na ochranu oznamovateľov má nie len opozícia, ale aj generálny prokurátor. Dnes sa viaceré budovy na Slovensku rozsvietia na červeno. Pripomenú obete porušovania náboženskej slobody vo svete. Niektoré časti amerického mierového plánu pre Ukrajinu sú podľa Putinovho poradcu pozitívne, mnohé však treba prediskutovať.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Generálny prokurátor Maro Žilinka doručil predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu list s výhradami k návrhu transformácie úradu na ochranu oznamovateľov na iný úrad. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie. Zároveň podľa neho navrhovateľ, ministerstvo vnútra, zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, zúžil ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti bez reteľa na právo Európskej únie a nerešpektoval princípy právneho štátu. Poslankyňa opozičnej strany Sloboda a Solidarita Mária Kolíková v tejto súvislosti upozornila, že Európskej komisii toto nemôže byť jedno.
A je jasné, že tu prebieha intenzívna komunikácia so Slovenskou republikou a je to zrejme aj zo zverejnených informácií, ktoré už sú. A určite existuje list, ktorý prišiel vláde. A si myslím, že sú tam veľmi vážne následky. A vyzvala som ministra vnútra, aby ho zverejnil, aby nám povedal, čo nám presne hrozí. Na to som nedostala žiadne odpovede, iba ďalšie osobné urážky. Jednoducho je tu hrozba naozaj finančných následkov proti Slovenskej republike. To, že začne konanie proti Slovenskej republike, to je úplne jasné.
Na skrátené legislatívne konanie, ktoré bolo včera v noci odsúhlasené parlamentnou väčšinou, neexistujú podľa poslanca SAS Ondreja Dostála žiadne zákonné dôvody.
Žiadne ľudské práva nie sú ohrozené činnosťou Úradu na ochranu oznamovateľov a žiadna mimoriadna situácia tu nenastáva. Práve naopak, ľudské práva môžu byť ohrozené tým, že bude tento zákon schválený, môže byť ohrozená ochrana oznamovateľov, bude ohrozená ochrana obetí trestných činov prinajmenšom na nejaké prechodné obdobie a môžu štátu hroziť značné hospodárske škody, ktoré vyplynú z infringementu, ktorý bude nasledovať a bude ohrozená aj bezpečnosť štátu, lebo sa oslabí boj proti korupcii.
Poslanec za KDH Marian Čaučík avizoval, že sa chcú pre skrátené legislatívne konanie obrátiť na ústavný súd. Zároveň podľa neho požiadajú o stretnutie generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv. Aj samotní zamestnanci úradu na ochranu oznamovateľov žiadajú politikov, aby prestali dehonestovať ich prácu a umožnili im ju naďalej vykonávať bez politických zásahov. Predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Ešto, ktorý stojí za novou legislatívou, však včera vyhlásil, že súčasná podoba úradu na ochranu oznamovateľov nemá s nezávislosťou nič spoločné. Je podľa neho hlasnou trúbou opozície. Nedostatky má podľa Šutaja-Ešto aj zákon, ktorý rieši jeho fungovanie.
Ochrana oznamovateľa bola poskytovaná bez možnosti jej preskúmania napríklad zo strany zamestnávateľa, čím dochádzalo k nerovnováhe, ktorá viedla k nejasnostiam a tak si úrad mohol vykladať zákon, ako len chcel, vždy samozrejme vo svoj prospech a o nezávislosti súčasného úradu nemôže byť, dámy a páni, ani reč.
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Igor Matovič sa musí na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu ospravedlniť za svoje výroky, pre ktoré čelil disciplinárnemu konaniu. Rozhodol o tom dnes mandátový a imunitný výbor Národnej rady. Podnet na konanie podal podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar za to, že Matovič hovoril o poslancoch, že sa správajú ako teliatka a tiež za to, že označil poslancov za ožratých. Igor Matovič sa v tejto súvislosti vyjadril aj k diskusii na mandátovom výbore o jeho výrokoch.
No tak sme si o tom sa diskutovali, že kde je hranica slušnosti a čo teda vlastne by sme skorej mali pozerať a sledovať, že čo je slušné a čo neslušné, lebo podľa mňa pomenovať pravdu je určite slušné.
Ak sa Matovič neospravedlní, môže dostať pokutu do 1000 eur. Ten uviedol, že sa ospravedlní, ale svojím spôsobom. Výbor zároveň nezačal konanie voči Gašparovi. Žiadal o to poslanec František Majerský za to, že Gašpar v plene vyhlásil o Majerskom, že môže byť zastrašený alebo kúpený za to, aby nehlasoval za vládnu novelu ústavy. Hovorí predseda výboru Marián Saloň.
S tým, že aj v časti vo vzťahu k vystúpeniu pána Gašpara pri disciplinárnom konaní vo vzťahu k pánovi poslancovi Matovičovi, pán poslanec Horecký otvoril túto debatu, tam si medzi sebou to vydiskutovali s tým, že dokonca pán podpredseda Národnej rady povedal, že to upresní vo svojom vystúpení v plene Národnej rady teraz, keď bude vystupovať.
Gašpar to podľa poslanca KDH Majerského povedal bez dôkazov alebo racionálneho základu a verejne tak poškodil jeho dobré meno.
Ja som žiadnu politickú korupciu nemal, ani žiadnu korupciu odmietam. Ja nepotrebujem žiadne politické dohody, možno v jeho svete paralelom to tak funguje a žije. On je takto nastavený, ja som mu to povedal, že takto nefungujem. A vyprosím si, aby ma niekto s niečím spájal. Ja som sa rozhodol svojvoľne, dobrovoľne a bolo to moje rozhodnutie, nikoho iného.
Členovia výboru zároveň riešili aj stanovisko k poslancovi Juliusovi Jakabovi za Slovensko za ľudí v súvislosti s jeho údajným neospravedlnením sa neúčasti na zasadnutiach finančného výboru. Sliačia vo Zvolenskej Slatine vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. V Sliači sa týka častí Hájniky a Rybáre, kde voda zaplavila intravilán mesta, časť Zatraťov a okolie Sielnického potoka. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky. Hasiči s technikou zasahovali aj pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky. Podľa starostky Zvolenskej Slatiny Márie Klimentovej najviac je v ich obci postihnutá ulica pod Hájom. Na stabilizáciu situácie podľa nej používajú protipovodňové vaky. Voda však aj napriek tomu preteká. Rozbúrené toky riek Hron, Slatina i potoka Nereznica po extrémnom daždi a topení snehu spôsobujú problémy aj vo Zvolene. Zaplavená je cesta na Červený Medokýž, neprijazná je i cesta do Sekierskej doliny. Informuje hovorca mesta Martin Svatuška.
Problémy spôsobuje vytrvalý dážď, ktorý vo Zvolene padá prakticky nepretržite už druhý deň. Výšku hladiny vodných tokov zároveň výrazne ovplyvňuje topiaci sa sneh. Masa vody z hôr stredoslovenského kraja tak z veľkej časti končí práve v rieke Hron a ten robí problémy na mnohých miestach.
Problémy s vyliatím Hrona zo svojho koryta hlásili aj niektoré obce ležiace na jeho strednom toku. V Hliníku nad Hronom, Zenici a tiež Lovči v okrese Žiar nad Hronom vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Starostka Hliníka nad Hronom Dominika Demková-Kordíková uviedla, že síce sú na vylievanie Hrona podobne ako okolité obce zvyknutí, no aktuálne je situácia o čosi horšia.
Už nám v podstate hladina Hrona dosiahla aj jedného rodinného domu, kde momentálne dobrovoľný hasičský zbor našej obce už zasahuje, robí tam nejaké zátarasy. A keďže nám v podstate prechádza cez železničný priepust voda aj ďalej do dediny a môže dôjsť k ohrozeniu ďalších rodinných domov, požiadala som okolité obce o pomoc.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou stopiaceho sa snehu a dažďa.
Krátko z domova.
Mimoriadna 44. schôdza Národnej rady k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi bude v pondelok od 10. hodiny. Na tento termín ju zvolal predseda parlamentu Richard Raši. Vláda dnes na východe Slovenska rozhodla, že nákup zbraní či vozidiel pre armádu bude spolufinancovaný pôžičkou z Európskeho nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu. Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celý objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2 miliardy 3 milióny eur. Vláda považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú. Odmieta otváranie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov na Slovensku a politizáciu tejto otázky. Vyplýva to z vyhlásenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku, ktoré dnes schválil vládny kabinet. Premiér Robert Fico dnes po výjazdovom rokovaní vlády oznámil, že neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. V súvislosti s výzvou na Lajčákovo odvolanie súvisiacou s komunikáciou s odsúdeným americkým podnikateľom Jeffreym Epsteinom, premiér podľa jeho slov nenašiel nič, čo by ho donútilo Miroslava Lajčáka odvolať. Polícia aj prokuratúra mala odmietnúť trestné oznámenie na poslankyňu Národnej rady Veroniku Remišovu z Hnutia Slovensko za ľudí, ktoré na ňu podal minister obrany Robert Kaliňák v súvislosti so zverejnením informácií o nepriznanej nehnuteľnosti. Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu oslobodil súčasného predsedu špecializovaného trestného súdu Michala Trubana spod disciplinárneho návrhu. Nebolo dokázané, že by sa stal skutok, za ktorý bolo vedené disciplinárne stíhanie. Košický krajský súd zrušil oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu pre 10 policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov, ku ktorému malo dôjsť v marci 2009 na policajnej stanici v Košiciach. Vec zároveň vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.
Z cirkvi.
Dnes sa viaceré budovy na Slovensku rozsvietia na červeno. Ide o pripomienku tzv. Červenej stredy, ktorá pripomína obete porušovania náboženskej slobody vo svete. Organizuje ju nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvi, ktorá upozorňuje na fakt, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Téme sa venuje Julia Kavacká.
Približne 220 miliónov kresťanov žije v krajinách, kde sú pre svoju vieru priamo vystavení prenasledovaniu, dopĺňa riaditeľ pápežskej nadácie ACN Slovensko Miroslav Dzurech.
Dve tretiny ľudstva, skoro 5,4 miliardy, žijú v krajinách, kde náboženská sloboda nie je plne rešpektovaná. Až 413 miliónov kresťanov žije v krajinách, kde je náboženská sloboda vážne porušovaná a z nich približne 220 miliónov žije v krajinách, kde sú priamo vystavení prenasledovaniu.
Ako ďalej doplnil Miroslav Dzurech, v 32 krajinách sveta sú kresťania vystavení prenasledovaniu a diskriminácii.
Najväčším ohrozením pre náboženskú slobodu je autoritárstvo, ako napríklad v Číne, v Iráne, Eritreji či Nikaragui. Ďalej aj islamský extrémizmus, náboženský nacionalizmus. Napríklad v Indii či v Mianmarsku. Veľmi zhoršujú situáciu kresťanov aj ozbrojené konflikty a organizovaný zločin.
Osudy prenasledovaných kresťanov pripomína dnešná Červená streda. Počas nej sa na červeno rozsvietia kostoly i pamiatky, napríklad Spišská kapitula, Nitriansky hrad či Prezidentský palác. Táto farba je symbolom preliatej krvi novodobých mučeníkov, kresťanov trpiacich pre svoju vieru. Zapojiť sa môžu nielen obce, farnosti a cirkevné školy, ale aj inštitúcie či jednotlivci.
Mnohé farnosti venujú svoju svätú omšu za trpiacich kresťanov, či organizujú krížové cesty alebo modlitby. Ľudia sa zapájajú aj červeným oblečením, alebo modlitbou či šírením príbehov trpiacich kresťanov.
Tejto téme bude dnes venované aj podujatie vo farnosti Svätej rodiny v Bratislave Petržalke s názvom Skúšaný vo viere.
Sestry Uršulinky vstúpili do jubilejného roka pri príležitosti 350. výročia príchodu prvých členiek rádu Svätej Uršule na územie dnešného Slovenska. Jubilejný rok bude sprevádzaný sériou duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí. Vyvrcholí slávnostnou svätou omšou 13. júna 2026 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Nahrával Boris Kolár.
Slávnostná svätá omša sa konala presne v deň, kedy svätá Angela Merici pred 490 rokmi založila reholnú spoločnosť Uršulínok. Viac dodáva sestra Mária Rita Žiaková, provinciálna predstavená slovenskej provincie Rímskej únie, rádu svätej Uršule.
Naozaj je to taký priestor na to, aby sme sa zastavili, aby sme pozreli na všetku tú Božiu milosť, dobrotu, požehnanie, ochranu počas tých mnohých rokov, ale možno aj, aby sme sa pozreli s nádejou do budúcnosti, že čo má Boh pre nás prichystané.
Úvodnú svätú omšu v kostole Loretánskej Panny Márie v Bratislave celebroval bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský.
Prajem im, aby pokračovali v krásnom svedectve, sprítomňujú svätú Uršulu, sprítomňujú predovšetkým však Ježiša Krista. Vo svojich tvárach žiária posolstvo Evanjelia, tak im toto prajem, nech tom pokračujú.
Apoštolská penitenciária pri tejto príležitosti udelila možnosť získať jubilejné odpustky všetkým veriacim, ktorí do konca jubilejného roka navštívia niektorý z uršulinských kostolov alebo kaplniek a splnia obvyklé podmienky stanovené cirkvou. Vyvrcholením jubilejného roka bude slávnostná svätá omša 13. júna 2026 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Bude to presne 350 rokov od dňa, keď prvé uršulinky z Kolína prišli do Bratislavy.
Pápež Leo XIV. Sa pripravuje na svoju prvú zahraničnú cestu. Tá ho privedie do Turecka a Libanonu a uskutoční sa od 27. novembra do 2. decembra. Prvá etapa cesty prebehne v Turecku, ktoré doteraz navštívili už štyria pápeži, od Pavla VI. Po Františka, informuje Ľudovít Malík.
Prvá apoštolská cesta Leva 14. začína v tejto časti sveta, kde nezabudnuteľné stránky kresťanstva osvetľujú cesty, ktoré sú už vyznačené a ktoré ešte treba dokončiť. A prichádza tam po stopách predchodcov. Prvým bol v roku 1967 Pavol VI., ktorý sa stretol s pravoslavným patriarchom Atenagorasom.
Vo svetle našej lásky ku Kristovi a v našej bratskej láske jeden k druhému stále viac objavujeme hlbokú identitu našej viery. Ďalšie body, v ktorých sa ešte nezhodujeme, nám nemajú brániť v pochopení tejto hlbokej jednoty.
Druhým pápežom, ktorý navštívil Turecko, bol Ján Pavol II. V roku 1979 a po dlhých rokoch a voľbe nového pápeža prišiel do tejto krajiny v roku 2006 aj Benedikt XVI. Pamätnou bola jeho svätá omša v Efeze, kde vyprosoval pokoj pre svet.
Z Efezu, mesta požehnaného prítomnosťou Najsvätejšej Panny Márie, ktorú, ako vieme, milujú a uctievajú aj moslimovia, pozdvihneme k Pánovi osobitnú modlitbu za pokoj medzi národmi.
Turecko navštívil aj pápež František, a to v roku 2014. Ako prvý pontifex navštívil mešitu a počas svätej omše v katolíckej katedrále prosil za jednotu kresťanov.
Duch Svätý vytvára jednotu cirkvi, jednotu vo viere, jednotu v láske, jednotu vo vnútornej súdržnosti. Cirkev a cirkvi sú povolané nechať sa viesť Duchom Svätým.
Ako môžeme vidieť, pápeži objímajú Turecko, krajinu nerozlučne spojenú s počiatkami a históriou cirkvi.
Kresťania môžu vydávať svedectvo svetu úsilím o jednotu vo viere a tým prispievať k budovaniu mieru, povedal Svätý Otec počas stretnutia s novinármi pred Apoštolským palácom v Castel Gandolfo, kde bol pápež na jednodňovej duchovnej obnove. Dva dni pred svojou cestou do Turecka a Libanonu opäť apeloval na mier na Blízkom východe. Počas stretnutia s novinármi venoval Leo XIV. Najväčšiu pozornosť svojej prvej apoštolskej ceste. Leo XIV. Povedal, že pôvod tejto cesty siaha k 1700. výročiu nicejského vyznania viery a nicejského koncilu. Svätý Otec Leo XIV. Prijal rezignáciu arcibiskupa Mareka Jendraševského, doterajšieho arcibiskupa poľského Krakova. Dnes vymenoval za krakovského metropolitu kardinála Grzegorza Ryscha, doterajšieho metropolitu Lodže.
Zahraničné spravodajstvo.
Poradca ruského prezidenta Vladimíra Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov dnes uviedol, že niektoré časti poslednej verzie amerického mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine sú pozitívne, no mnohé bude treba ešte prediskutovať. Viac k téme nahrala Lucia Pálešová.
Jurij Ušakov v rozhovore pre štátnu televíznu a rozhlasovú spoločnosť VGTRK tiež uviedol, že Rusko zatiaľ oficiálne nedostalo najnovšiu aktualizovanú verziu amerického mierového plánu. Zároveň uviedol, že predstavitelia ruských a ukrajinských spravodajských služieb sa sporadicky stretávajú v Spojených arabských emirátoch, aby rokovali o citlivých témach, napríklad o výmenách zajatcov. Podľa Ušakova európske krajiny zbytočne zasahujú do mierového procesu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov pritom včera vyhlásil, že diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov a ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné. Putinov poradca Ušakov dnes ráno potvrdil, že Kremeľ a Bielý dom dosiahli predbežnú dohodu o budúco týždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve. Na stretnutí sa možno zúčastní aj Trumpov zať a poradca Jared Kushner. Trump následne médiám na palube prezidentského špeciálu Air Force One povedal, že americkí vyjednávači robia pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a Moskva súhlasila spraviť nejaké ústupky. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval na opatrnosť v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu. Jeho rámcový návrh, vytvorený zástupcami USA a Ukrajiny, má podľa Rutteho viaceré sľubné prvky, avšak vyjednávačom sa stále nepodarilo dosiahnuť zhodu na niektorých bodoch a preto si bude vyžadovať ďalšie kolo rokovaní. Ukrajina včera súhlasila s hlavnými bodmi amerického návrhu mierového plánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by sa so šéfom Bieleho domu mohol stretnúť ešte do konca novembra. Zelenský včera povedal, že princípy upraveného plánu by mohli viesť k hlbším dohodám a že veľa závisí od Washingtonu. Pôvodný 28-bodový mierový plán USA na ukončenie takmer 4 roky trvajúcej ruskej ofenzívy na území Ukrajiny prešiel rozsiahlými úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený.
Lídri palestínskeho militantného hnutia Hamas pôsobiaci v pásme Gazy aj mimo neho vedú vnútornú diskusiu o budúcnosti svojej organizácie. Podľa zdrojov saudsko-arabského denníka Ash-Sharq al-Afsad zvažujú aj rozpustenie svojho ozbrojeného krídla. Odzbrojenie Hamasu požaduje Izrael aj USA, ktoré presadili dohodu o prímeri v pásme Gazy. Príspevok k téme nahral Ondrej Rosík.
Rozpustenie brigády Zadina al-Kasama a transformácia Hamasu na výlučne politickú organizáciu, schopnú zúčastňovať sa na politickom, hospodárskom, spoločenskom a všeobecnom verejnom živote, je jednou z alternatív, ktoré vedenie hnutia podľa nemenovaných zdrojov zvažuje. Návrh počíta s tým, že Hamas by sa stal súčasťou organizácie pre oslobodenie Palestíny, ktorú vedie prezident palestínskej samosprávy Mahmud Abbas. Zdroj uviedol, že takýto krok by Hamasu umožnil stať sa dôležitým politickým aktérom popri ďalších palestínskych politických stranách. Premena hnutia na legitímnu politickú stranu v očiach palestínskej verejnosti by podľa zdroja tiež zabezpečila prežitie Hamasu bez zbraní. Uznal tiež, že Hamas po dvoch rokoch vojny a úmrtí desiatok tisíc palestínčanov v pásme Gazy prišiel o veľkú časť podpory zvnútra. O odzbrojení Hamasu už lídri hnutia hovorili so sprostredkovateľmi Egyptom, Katarom a Tureckom a nepriamo aj so Spojenými štátmi. Podľa zdroja však militanti svoje zbrane zložia len na základe palestínskej národnej dohody a nedovolia Izraelu ani USA, aby sa do tohto procesu zapojili. Hamas tiež odmieta, aby sa na procese zúčastňovali medzinárodné stabilizačné sily, ktoré majú dohliadať na bezpečnosť v pásme Gazy a ktorých mandát schválila Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini si dnes počas návštevy Portugalska od svojho naprotivku Marcela Rebela de Souza prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii. Ide o najvyššiu triedu portugalského štátneho vyznamenania, veľkú reťaz princa Henricha. Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali dnes v Štrasburgu na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes dronový útok v Čuvašskej republike na východe európskej časti Ruskej federácie. Zásah dostala továreň vojensko-priemyselného komplexu v meste Čeboksary. Izraelská armáda spoločne s tajnou službou Shin Bet dnes ráno oznámili, že v noci spustili novú protiteroristickú operáciu na severe západného brehu Jordánu. V spoločnom vyhlásení oznámili, že začali operovať v severnej Samárii ako súčasť širšej protiteroristickej operácie. Juhokórejská špeciálna prokuratúra dnes navrhla 15-ročné väzenie pre bývalého premiéra Han Tok-sua. Ide o trest za napomáhanie bývalému prezidentovi Jung Sok-yolovi pri vyhlásení staného práva v lani v decembri a neskoršiu krivú výpoveď pred súdom. Slovenská reprezentácia odohrá semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Kosovu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Zápas sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2026. Žreb rozhodol, že v prípade víťazstva v semifinále aj rozhodujúci duel baráže o miestenku na svetový šampionát proti víťazovi súboja Turecko-Rumunsko odohrá Slovensko v domácom prostredí 31. marca. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V 8-finálovom zápase zdolali včera hráčov z Kalice 3-1. Víťazný gól sietil obranca Timotej Hranica v 57. minúte. Z Kalice je prvý účastník Nike ligy, ktorý zo súťaže vypadol. Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová postúpila do štvrťfinále kategórie do 57 kg na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Budapešti. Vo včerajšom súboji si poradila so Španielkou Andreou Fernandezovou Cardenasovou jednoznačne 5-0 na body. V boji o medailu nastúpi Lovašová dnes proti domácej Rebeke Dobošovej. V akcii bude aj Juraj Bóna, ktorý si vo štvrťfinále do 65 kg zmeria sily s Rumunom Arunom Tudorovým. Lucia Pilierová sa postarala o najvýznamnejší úspech slovenskej športovej gymnastiky za uplynulé roky. Na juniorských majstrovstvách sveta vo filipínskej Manile si okrem 10. miesta z viacboja vybojovala na bradlách striebornú medailu. Pre stále ešte len 14-ročnú reprezentantku je tento úspech správnym impulzom do ďalšej kariéry a zároveň môže na Slovensku pomôcť k rozvoju športovej gymnastiky.
Takže sa chcem ďalej zdokonalovať a chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky. V najbližších týždňoch ma čaká asi Česká liga, pôjdem pomáhať. Ešte mi to nedochádza riadne, ale časom mi to dojde.
Podľa prezidenta Slovenskej gymnastickej federácie Ľuboša Vilčeka ich cieľom je dostať sa na olympiádu.
Je tam obrovská šanca, zväz zastresuje 8 športov a zabezpečiť komplexnú prípravu pre jeden šport je jednoducho nemožné. Pomáha Národné športové centrum, pomáha Slovenský olympijský športový výbor, ale keď chcete kvalitnú prípravu, keď sa chceme dostať na olympiádu a tam je to všetko otázne, ako to skončí, tak potrebujeme o mnoho väčšiu podporu. Za každú cenu chceme pomáhať, ale bohužiaľ sme nejak limitovaní.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšej dohrávke 18. kola Tipsport ligy na ľade Žiliny 3-1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Vlci si zapísali tretiu prehru za sebou a zostali na štvrtej priečke s 5-bodovým mankom na súpera. Slovan po druhej výhre za sebou stráca na vedúcu Nitru už len 2 body. Líder má však zápas k dobru.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič má pre nás dve správy. Jednu dobrú a jednu horšiu. Vo vysokom tlaku sa bude oblačnosť zmenšovať, ale bude sa zosilňovať prílev studeného vzduchu.
Zajtra môžeme povedať, že pravdepodobne až v priebehu dňa sa bude oblačnosť zmenšovať, aj keď v noci ešte asi bude prevažovať skôr veľká oblačnosť. Nemusí byť všade, niekde môže byť už aj polooblačno, ale teploty idú dolu, to znamená na juhu asi tak 0, minus 4, minus 5 a v horských dolinách možno aj pod minus 7, možno 8, minus 9, no to všetko hrozí. A potom cez deň, tak rátam s tým, že ešte to bude nad nulou, asi aj na severe, tak okolo nuly a že na východe zajtra možno už len 7, ale stále aj pri tom severnom vetre to nie je až také studené.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Dnes bude venovaná 17. ročníku podujatia Senior roka 2025. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.